Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Život stoji, život ide dalje, po tekstu Filipa Vujoševića i u režiji Jelene Bogavac, koje su na 60. Sterinom pozorju izveli glumci Beogradskog Bitev teatra. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Gorana Radovanovića Enklava i Marinusa Grothoffa Nebo iznad nas, prikazane na Novosadskom filmskom festivalu Cinema City. Emisiju završavamo osvrtom Radomira Putnika na fotomonografiju posvećenu Biserki Cvejić na srpskom i engleskom jeziku, objavljenu u izdavačkoj kući Beoprint iz Beograda. Svaki izbor predstava za bilo koji pozorišni festival, pa i ovogodišnja selekcija za 60. Sterijino pozorje, koje je načinila teatrologinja Marina Milivojević-Mađarev, prirodno je podložan kritici. Pa ipak, niti jedan izbor predstava za ma koji pozorišni festival, osim onaj koji čine selektori pozorja, nije podvrgnut toliko oštrim kritičkim analizama. Naime, ni jedna selekcija, osim one za Sterijadu, nije izložena tako surovim seciranjima, javnim ili čaršijskim svejedno, čak i pre no što su predstave izvedene, pre nego što je dakle selektorski izbor dobio priliku da bude prikazan u celini, odnosno na način koji podrazumeva kompletan uvid ishodno tome definisanje preciznog konteksta. Da i ne govorimo o tome kako je u današnje vreme kod nas sve manje pozorišnih kritičara, a među njima jedva da možemo pronaći nekoga koji ima temeljan uvid u celokupnu pozorišnu kritiku. No, to je već sasvim druga priča. Sada, pošto smo videli sve predstave u svim repertoarskim tokovima ovogodišnjeg pozorja, moguće je odrediti kritički i uopšte kritičarski stav u odnosu na selektorkinu ponudu. S druge strane, od potpisnika ovih redova nije moguće očekivati objektivnost u pogledu procene, već i zbog toga što je svojim poslom vezan za rad i umetničke rezultate jednog od najčešćih učesnika i najnagrađivanijih domaćih teatara na Sterijinom pozorju za Srpsko narodno pozorište, koje je ove godine bilo privilegovano da svoju predstavu musical Violinista na krovu izvede u čast nagrađenih, dakle, ne u okvirima takmičarskog programa festivala. Uvažavajući subjektivnost ovog uvida, usuđujem se da kritičarski komentarišem jednu od predstava izvedenih na ovogodišnjem pozorju, predstavu koja je, čini mi se, bez odveće razloga nepravedno ostala zanemarena pri dodeli nagrada. Reč je o predstavi Život stoji, život ide dalje po tekstu Filipa Vujoševića, a u režiji Jelene Bogavac i produkciji Beogradskog Bitev teatra. Premda je prepričavanje radnje predstave gotovo po pravilu pouzdan znak rđavog kritičarskog pristupa, u ovom slučaju je neophodno podrobnije definisati početnu dramsku situaciju od koje Vujošević gradi dramsku strukturu svog komada. Naime, grupa mladih glumaca priprema novu predstavu. Okupili su se s namerom da u vremenima kada za glumce gotovo da nema posla i kada se valja očajnički boriti za svaku priliku koja će ih izvesti na pozornicu, naprave predstavu. Najjednostavniji način da u tome uspeju je da scenski uobliče nešto što će biti zasnovano na njihovim životima, da upriliče predstavu koja će svojom formom ličiti na danas toliko popularni reality show. Mladi glumci će u svom radu primeniti dramaturški postupak takozvanog verbatim teatra, formiraće literarni predložak na osnovu dokumentarističkog prosedea, pronalazeći dramsku tenziju i sukobe u vlastitoj stvarnosti i svojoj svakodnevici. Na taj način stupamo na teren pozorišta u pozorištu u sferu demistifikovanja teatra, što publika obožava. Setimo se, na primjer, slavne komedije Iza kulisa Michaela Frayna ili čuvenih filmova Savtaj džez i Kabare Boba Fosija, odnosno Biti Julia Ištvana Saboa. S druge strane, međutim, možemo se isto tako prisjetiti i Šekspirovog Hamleta, u kojem danski kraljević upravo uz pomoć pozorišne predstave putujuće glumačke družine, koja je svratila u Elsinor, pokušava, a napokon i uspeva, da demistifikuje život, tačnije da razotkrije dvorsku zaveru svog strica Klaudija, koja je praktično rezultirala državnim udarom, jer teatar je oduvek bio prepoznavan kao esencija života, kondenzovana drama stvarnosti. Tragajući za što ubedljivijim elementima koji će predstava samim tim i njihov glumački angažman učiniti atraktivnim, mladi akteri će u pokušaju stvaranja društveno angažovanog pozorišta ubrzo prekoračiti granicu koja verbatim teatru obezbeđuje uverljivost, prepuštajući se tako laganjima i izmišljanjima, predstavljajući sebe u izuzetno dramatičnim životnim okolnostima. Uostalom, na koji način je danas u ovoj državi uopšte moguće baviti se društveno i politički angažovanim teatrom? Da li je realno očekivati da autori predstave u ovakvoj društvenoj i političkoj žabokrečini u pozorišnim okvirima pronađu nešto što će biti snažnije i senzacionalnije od informacija s naslovnih strana novina, neku adekvatnu i atraktivnu temu, te da tako omeđe granice i odrede tačnu meru eventualnog vlastitog društvenog, odnosno političkog angažmana koji bi vodio ka katarzi. I čijoj bi zapravo katarzi vodio? Autora predstave ili njenih gledalaca? U ovako postavljenu temu neminovno će biti uključena i pozicija današnjeg teatra u tom istom društvu, a on je pokazat će se višestruko korumpiran i spolja očekivanjima različitih aktera društvene stvarnosti koji u pozorištu vide prostor za političku manipulaciju i iznutra samom ekonomskom pozicijom teatarskih stvaralaca koji često priželjkuju da budu izmanipulisani. Na taj način pisac Filip Vujošević, rediteljka Jelena Bogavac i dramaturg Slobodan Obradović stvaraju osnovu za izuzetno složenu dramsko-scensku strukturu u kojoj će se međusobno preplitati različiti nivoi odnosa pozorišta s jedne i takozvane životne stvarnosti s druge strane. Tako nastaje galimatijas tema i ideja u kojem se mešaju laž i istina, autentično i isfabrikovano, a u jednom času će se upravo, da bi bili zadovoljeni pretpostavljeni horizonti očekivanja potencijalnih inostranih finansijera pozorišne predstave u nastajanju, finansijera koji bi da teatrom menjaju svest građanstva, pojaviti tragična sudbina izginulih Srebreničana. Način na koji je u predstavu uvedena tema Srebrenica, to je učinjeno krajnje trivialno kao banalno i formalno podilaženje apsolutno neteatarskim zahtevima, u potpunosti odgovara dokumentarističkom prosedeu. No kontekst u kojem se ova tema iznenada pojavila u najmanju ruku izaziva mučninu i valja pošteno priznati naglašenu odbojnost kod onih koji ne poznaju prethodne radove Vujoševića, Bogavčeve i Obradovića. Od tog momenta na platnu postavljenom iza glumaca započeće projekcija imena 7000 pobijenih Srebreničana jednog po jednog. Ova projekcija neće biti prekinuta ni kada se ispostavi da niko od aktera predstave, a za pretpostaviti je i niko od gledalaca predstave u predstavi, ne zna sadržaj famozne rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što će rezultirati fantastičnim monologom jednog od mladih glumaca, dakako onog koji je u rad na predstavi upao slučajno kao outsider, monologom u kojem će naizust biti izgovorena kompletna pomenuta rezolucija. I tako će se pred publikom korak po korak odvijati nekoliko paralelnih tokova ove dokumentarističke ili preciznije kvazidokumentarističke predstave. U jednom će autori vešto plesti mrežu namenjenu ovdašnjoj stvarnosti, čiji je dakako deo i ovdašnji teatar, te drugu namenjenu našoj savesti. I obe ove mreže će funkcionisati po sličnim principima, kao i slavna scena Mišolovke u Šekspirovom Hamletu. A na kraju, kada budu iscrpeni svi argumenti na osnovu kojih je sada i ovde moguće kreirati angažovani teatar, i kada trulež ovdašnje stvarnosti postane neizdrživo otužna, prikaz imena žrta u Srebrenici će biti ubrzan da bi se jedno ime projektovano na platno lepilo na sledeće, poput krupnih kapi kiše koje se postepeno pretvaraju u pljusak koji na koncu postaje potop. S tom razlikom što će u slučaju finalne scene predstave Život stoji, život ide dalje, imena Srebreničana formirati belinu na platnu. Neprozirnu belinu u kojoj se gubi svaki realni trag nekadašnjih tuđih, a verovatno i naših sadašnjih života. I bit će to kraj. Kraj ne samo ove uistinu izvanredne i potresne predstave, nego i jednog od mogućih tipova takozvanog angažovanog pozorišta. Predstava Život stoji i život ide dalje pokazat će još jednom da bez ozbiljne samokritike, bez preispitivanja koje uvek iznova započinje od samoga sebe, nije moguće ni naslutiti istinu, istinu o bilo čemu. A ovdje se zapravo i radi o dosezanju istine, jer za katarzom ćemo tragati u nekim drugim vremenima ili u drugim prostorima, svakako ne više u prostorima teatra. O filmovima Gorana Radovanovića Enklava i Marinusa Grothofa Nebo iznad nas, prikazanim na nedavno završenom Novosadskom filmskom festivalu Cinema City, piše Dejan Petrović. Selekcija Nacionalna klasa 8. izdanja Cinema City festivala predstavila je svojoj publici dugo očekivano delo iskusnog autora srednje generacije Gorana Radovanovića, Enklava. Uistinu je zaprepašćujuće da je Enklava tek prvi ozbiljan pokušaj igrane ekranizacije savremenih ljudskih rezervata usred starog kontinenta s početka novog milenijuma. Činjenica sama po sebi već dovoljno sramotna za sve savremenike, koliko i sveopšta ravnodušnost prema sudbini nevoljnika i izopštenika iz vlastite zemlje i modernih svetskih tokova, čije su jedino prevozno sredstvo borbeni transporteri koje voze italijanski pripadnici mirovnih snaga na Kosovu, miljama udaljeno od prizemnih agitacija bilo koje vrste, Radovanović uspeva da predoči snažnu emotivnu priču u kojoj će brojni nivoi svakodnevice u ovoj pokrajini nenametljivo biti predočeni pažljivom gledaocu, toliko da će odgonetanje svih slojeva zahtevati i višestruko gledanje Enklave. Nenad je desetogodišnji dečak u selu gde nema dece. Njegov deda Milutin je na samrti, a otac Vojislav neuspešno pokušava da opstane u otvoreno neprijateljskom okruženju, fatalistički odlučan da ostane, odnosno opstane, na imanju svojih predaka. Kada Milutin očekivano premine i kada tetka Milica dođe na sahranu, postaje sasvim očigledno zastrašujuća atmosfera mogućeg pogroma. Duboko ambivalentna značenja igra albanskih dečaka i Nenada, bremenita koliko naznakama optimizma, toliko i faktima nepodnošljive i turobne svakodnevice, dovodi do neželjene tragedije koja će ponovo trajno promeniti živote svih protagonista. Zapravo je zadivljujuće o koliko mnogo stvari Enklava na izgled iz backgrounda progovara. Otkriva očajno stanje manjinske srpske u odnosu na većinsku albansku zajednicu, pruža suptilne nagoveštaje da su u skorijoj prošlosti te uloge bile donekle suprotne, ne poziva na buku, bes i osvetu, kroz tužan i prerano odrastao dečakov pogled konstatuje posljedice svog jada, tragedije i besmisla krvavih balkanskih ratova s kraja 20. veka i odvažno stupa korak dalje, nudeći mogući izlaz iz bezizlazne situacije, dolazak na istorijsku scenu nove generacije, neopterećene naslagama istorijskih nerazumevanja i omraza, što je iskazano motivom neuobičajenog prijateljstva dvojice dečaka koje će nagonska ljudskost voditi nasuprot dominantnom stavu zajednica kojima rođenjem pripadaju. Nenad će očekivano uskoro promeniti mesto boravka, ali tek toliko da mu to ostane zanavek utisnuti beleg večitog nepripadanja. Radovanović svesno ili ne, s puno nade upravlja pogled u one najmlađe, želeći da nas oni sve zajedno izbave iz determinirajućeg kruga smrti, mržnje i podela. Enklava je prevashodno hrabar i pošten iskorak iz nametnutih, unapred podeljenih uloga i poželjnih tema, ostvarenje svo u sentimentalnom tonu i dubokim kontrastima. Filmsko delo koje je do sada tako bolno nedostajalo srpskoj kinematografiji, a koji može opravdano da pretenduje na to da iskupi podjednako one koji su ga stvarali, kao i one koji ga otvorenog srca gledaju. Sam kraj 20. veka obeležila je i prva konkretna akcija najmoćnijeg vojnog saveza na planeti u njegovoj istoriji, bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije u proleće 1999. godine. Osim nekoliko neosobito uspešnih ili čak opskurnih pokušaja eksploatisanja zbivanja neposredno nakon same intervencije, sve do danas je ovaj tromesečni vazdušni performans izazivao gromoglasni muk. Sve dok se holandski autor mlađe generacije Marinus Grothof nije pozabavio nenadanim poklonom s neba koji je iskoristio i u višeznačnom naslovu svog dugometražnog prvenca Nebo iznad nas, prikazanom u okviru programa Nacionalna klasa ovogodišnjeg Cinema City festivala izvan konkurencije. Povod filma je za ovdašnjeg, mada ne i za stranog gledaoca, sasvim jasno određen. Bombardovanje državne televizije u aprilu te godine, kada je 16 zaposlenih iz redova takozvanog tehničkog osoblja tragično izgubilo svoje živote. Svo troje protagonista radi u zgradi tada naveliko zloglašene TV Bastilje ili u pozorištu u njenoj neposrednoj blizini, a nebo iznad nas prati posljednji dan njihovih života. Ana, koju igra Nada Šargin, je perspektivna, sada već više i ne tako mlada glumica, koju više od svih ideologija i zamornih političkih uslovljavanja brine da li će svoj glumački talenat napokon da realizuje u punoj meri ili će zauvek ostati zarobljenik mediokritetskog ranga. Zbog sveukupne situacije sasvim razumljivo izgubljeni mladić Bojan, koga igra Nikola Rakočević, besciljno odrađuje dane u tehničkoj službi RTS-a pod ponekad zamornim tutorstvom sredovečnog očiglednog pristalice vladajućeg režima Slobodana kao tipičnog predstavnika svoje beogradske generacije, tražeći neuspešnu utehu u eskapističkoj praksi žurki, droga i seksa sa dve devojke koje mu se sviđaju. Grothof umešno oslikava atmosferu prestonice tog trenutka punu unutrašnjeg straha i nejasne teskobe, i to je uglavnom i najveći kvalitet njegovog filma. Zaista je neverovatna odluka da se jedna ovako par excellence politička tema obradi u maniru relaksiranog apolitičnog dnevnika, hronike prosečnih pojedinaca, za koje ne samo da je od početka jasno da će naposletku stradati, nego i završetak izveden neoriginalno, promašeno i traljavo. Strana publika, koja će verovatno za ovo ostvarenje biti ona većinska, izuzev privatnih sudbina nekoliko pojedinaca, i to obavezno samo beogradskih, iako je surovo bombardovana cela zemlja, nipošto neće moći da razazna ko, koga, zašto i koliko ovde bombarduje, a posebno ne genezu ili određeni pokušaj objašnjenja tragičnih zbivanja. Sve to Grothof zapravo lakonski odlučuje da preskoči, ostavljajući samo bezličnu, bledunjavu i neubedljivu ljudsku dramu, kakva bi se mogla ovekovečiti bilo gde na svetu, i to bez zloupotrebljavanja jedne toliko kompleksne i delikatne teme. Tek se ovlašno i usputno dotiče raspojasanih teoretičara zavere, režimskih umetnika ili oduševljenih poklonika zapadnih vrednosti, pri čemu iskazuje i određene materijalne greške, što je više nego nedovoljno da opravda tako pretenciozan zahvat kojim će da zainteresovanoj publici objasni i približi o čemu se tu zapravo radilo. U svemu tome pozitivna je činjenica da on ne iskazuje želju za propagandom bilo koje vrste, uzdržava se visokoparnih moralnih lekcija i ambicije da bude bilo čiji tendenciozni apologeta, za razliku od brojnih ostvarenja tog tipa o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, što je ipak nedovoljno za prelaznu ocenu ovog filma. Nedavno je u izdanju Beoprinta iz Beograda objavljena fotomonografija na srpskom i engleskom jeziku, posvećena primadoni Biserki Cvejić. Pisac teksta je Slobodan Elezović, podatke je priredio Richard Swift, a korišćene su i fotografije 40 autora i agencija iz celog sveta. Osvrt Radomira Putnika. Uzorna monografija o primadoni Biserki Cvejić objavljena je prvi put 1984. godine u Zagrebu u izdanju Vjesnikove pres agencije, a sada se pojavljuje, kako veli izdavač, u drugom izmenjenom izdanju. Odmah valja reći da je propuštena izvanredna prilika da se monografija o umetnici međunarodne reputacije upotpuni opisom njene izuzetno značajne 30-godišnje pedagoške delatnosti, koje se posvetila posle povlačenja sa operske pozornice. Time bi ceo hvale vredan poduhvat izdavačke kuće Beoprint postao sjajan, jedinstveni uzoran primer kako treba prikazati životopis veličanstvene umetnice. Bez ove neophodne dopune o vokalno-pedagoškom radu Biserke Cvejić, njena celokupna posvećenost operskoj umetnosti nije u potpunosti prikazana. Pisac teksta Slobodan Elezović autor je više uspelih književnih publikacija, od kojih valja spomenuti monografije o Matošu, Milku, Šparembleku, Vlasti Knezović, kao i o Miri Stupici i njenim glumačkim ostvarenjima tokom angažmana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U monografiji o Biserki Cvejić Slobodan Elezović primenio je biografski metod prikazujući njen životni put od skromnog detinjstva u Belgiji, gde je Biserkin otac bio rudar, ekonomski emigrant, preko njene odluke da dođe u Beograd i upiše studije solo pevanja na Muzičkoj akademiji, do postepenog ali nezadrživog uspona u karijeri koju započinje u Beogradskoj operi, da bi posle godina sazrevanja i neprekidnog učenja i usavršavanja postala ne samo stalna gošća najznačajnijih operskih scena u svetu, već i primadona koja je više od decenije nosila repertoar kao stalna članica Metropolitena ili Bečke opere. Elezović piše životopis Biserke Cvejić s merom, obzirno, nikada ne prelazeći granice dobrog ukusa, i kada je reč o Biserkinim materijalnim nedaćama u detinjstvu i mladosti, ali i kada treba prikazati njen triumfalan hod po najznačajnijim operskim pozornicama u svetu u mecosopranskom fahu. S dužnom pažnjom i preciznošću, autor teksta ume da istakne važne biografske detalje, da predoči čitaocu njihov značaj i da ih ugradi u kontinuitet pripovedanja. Elezović dakle ističe značaj profesora Josipa Rijaveca, koji je u glasu i pojavi mlade Biserke Katušić prepoznao potencijal koji treba postepeno razvijati i klesati. Biograf potom govori o značaju poznanstva polaznika muzičkih studija Biserke Katušić i Duška Cvejića, čije je druženje preraslo u trajnu i čvrstu vezu. Duško Cvejić je svoje profesionalne uspehe ostvario u medicini, ali je decenijama bio oslonac i mera stvari za Biserku. Centralno mesto u monografiji pripada opisivanju međunarodnih uspeha Biserke Cvejić. Reč je o najznačajnijim operskim kućama sveta u kojima je nastupala sa najvećim operskim umetnicima 6. i 7. decenije 20. veka. Pevala je na scenama Metropolitena, Skale, Bečke državne opere, nastupala je u Tokiju, Edinburgu, Veroni, Buenos Airesu, Minhenu, Berlinu, Barceloni, Meksiko Cityu, Kijevu, Kataniji, Palermu, Napulju, Londonu, Moskvi, Sankt Peterburgu i drugde. Uz operske predstave Biserka Cvejić negovala i koncertno pevanje i u ovome žanru je ostvarila vrhunske domete u kompozicijama Beethovena, Händla, Gustava Malera, Schönberga i Karla Orfa. Nastupila je u 77 operskih dela, najčešće razume se u takozvanom gvozdenom bel canto repertoaru, u operama Verdija, ali s podjednakim žarom tumačila je i uloge u 4 Wagnerove opere, kao i u 4 opere Žila Masnea. Pevala je i u operama Gluka, Händla, Janačeka, Čajkovskog i Stravinskog. Njen repertoar, kako se vidi, obuhvatao je dela iz najpoznatije operske literature. Ipak među njenim ulogama izdvajaju se Bizeova Carmen, Verdijeva Eboli u Don Carlosu, Verdijeva Amneris u Aidi, Dalila u Samsonu i Dalili i Camilla Saint-Saënsa. Njeni partneri bili su najznačajniji operski pevači druge polovine 20. veka, među kojima Mario del Monaco, Nikolaj Đaurov, Renata Tebaldi, Tito Gobi, Franco Corelli, Leontina Price, Montserrat Caballé, Nikolaj Gjeda, Placido Domingo, Ettore Bastianini i drugi. Pevačka karijera Biserke Cvejić trajala je 35 godina, kada je primadona odlučila da se povuče sa scene. Tada je započeo njen pedagoški rad na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Premda o tom značajnom delu rada Biserke Cvejić monografija, nažalost, ne govori, treba spomenuti da je profesorska delatnost Biserke Cvejić trajala pune 3 decenije i da se nastavlja i dalje. Valja istaći činjenicu da se među njenim učenicima nalaze današnji solisti opera u Beogradu i Novom Sadu, ali i u Severnoj i Južnoj Americi, kao i Evropi. Nema sumnje, na impresivniju karijeru napravio je Željko Lučić, danas prvi bariton sveta, koji je do susreta s Biserkom Cvejić bio otpravnik vozova na maloj železničkoj stanici blizu Zrenjanina. Fotomonografija o Biserki Cvejić pripada redu luksuzno opremljenih reprezentativnih knjiga. Zaslužni za lepotu knjige su tehnički urednik Darko Mijatović i dizajner korica Zorica Petrović. Tekst Slobodana Elezovića na engleski jezik prevela je Margareta Kazman-Vuko. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Život stoji, život ide dalje, po tekstu Filipa Vujoševića i u režiji Jelene Bogavac, izvedenu na 60. Sterijinom pozorju. potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Gorana Radovanovića Enklava i Marinusa Grothoffa Nebo iznad nas, prikazane na Novosadskom filmskom festivalu Cinema City. A u završnom delu emisije pročitali smo osvrt Radomira Putnika na fotomonografiju posvećenu Biserki Cvejić na srpskom i engleskom jeziku objavljenu u izdavačkoj kući Beoprint iz Beograda.